Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
Continuăm și în oaza de astăzi, în episodul 2, interviul cu dirijorul Camil Marinescu, tema principală a miniserialului pe care l-am propus pe parcursul acestei săptămâni este învierea.
Vorbeați despre centenar. În această sinusoidă a discursului a apărut acest concept al centenarului. Fiecare dintre noi își asumă și își decantează acest eveniment. Ce înseamnă centenarul pentru Camil Marinescu?
N-aș îndrăzni să spun că e aproape un mileniu sau mai mult, pentru că pentru mine românismul merge dincolo de acest centenar. Pentru mine reperele românismului ar putea fi fără îndoială Mihai, căruia noi îi spunem bravul sau viteazul. Dacă omul ăsta nu ar fi făcut aproape toată populația Sudului și Moldovei șerbi, pentru mine ar fi fost undeva un înger la dreapta lui Dumnezeu. Totuși, faptul că a reunit teritoriile românești care se puteau aduna într-o țărișoară la vremea aia, este aproape un miracol. Nu e nici prima încercare, dar să zicem că avem o consemnare care undeva în sinea noastră poate fi un reper. Pentru mine, un reper mai puternic de atât, care m-a adus la lacrimi, a fost la zidurile cele vechi ale Constantinopolului, devenite acum Istanbul, care nu e nume turcesc, înseamnă către oraș din greacă vine. Unul din primii noștri miniștri a pus o placă acolo ca dovada prieteniei, locul în care a fost decapitat Brâncoveanu cu familia lui. Eu nu știu ce reper mai de seamă pentru românism ar putea fi ăsta, că nu e doar românism. El n-a vrut să renunțe la religia lui. Păi dacă omul ăla a putut să privească cum copiii lui sunt căsăpiți, cu gândul și speranța că undeva în ceruri copiii ăia nevinovați vor fi înviați, cum aș putea eu să fiu altfel de român?
Leitmotivul acestui interviu, învierea, omul, ființa care este predispusă la mistificare. Desenele din peșteri reprezintă o formă de înviere, de mistificare, în momentul în care omul primitiv a desenat ceea ce a vânat și l-a transpus la lumina unui foc pe care abia reușea să-l facă, el și-a reînviat universul, pentru că aveam această abordare antropologică.
E nu întâmplător faptul că în România sunt printre cele mai vechi asemenea reprezentări. Sigur că acolo unde bazinul Mării Negre, când era o vale fertilă, o fi fost inundat, că ăla trebuie să fie potopul pomenit în Cartea Sfântă, au fugit din calea apelor. Nu umpli un bazin ca ăsta într-o zi sau două. Nu a fost vorba de un tsunami, dar oamenii au înțeles că trebuie să se miște și s-au mișcat de-a lungul râurilor. Eu cred, fără să am niciun fel de înscris, de dovadă, că de-a lungul Dunării o mare parte din populația europeană, care astăzi îi spunem Homo sapiens sapiens, da? Cei care au năvălit peste neandertali, au trecut pe aici prin zona noastră. Spre surpriza mea, pasiunea mea pentru istorie, pentru orice semn care ar putea fi o dovadă cât de puțin interpretabilă despre ceva despre oameni, m-a făcut ca la Vilnius, într-un muzeu național, să găsesc aur adus din munții Apuseni, dar noi vorbim aici de înainte de Burebista. Țin minte că am așteptat o jumătate de oră un specialist al locului care să-mi explice ce am citit acolo pe bucățica aia de plastic, pentru că dintr-o dată s-a năpustit în mine o dihonie din asta de vreau să știu și am stat o jumătate de zi alături de un om care a avut mai multă răbdare decât mulți dintre profesorii mei în România să-mi povestească despre cei care ar putea fi strămoșii noștri. E clar că e nevoie de reprezentare. Cultura orală nu a fost niciodată suficientă. E clar că și-au împodobit orice formă de material pe care l-au avut la îndemână, inclusiv casele care la acea vreme trebuie să fi fost evident grotele. Asta facem și în ziua de azi și nu mă gândesc doar la cei care merg mână de mână și scrijelesc pe un copac J și T, se iubesc, sau care, neavând un cuțit la îndemână pe un pod în Paris, pun un lacăt sau la Timișoara sau mai știu eu ce alt loc din lumea asta și hai să mai punem aici câteva sute de grame de metal, poate cade podul ăsta să știe lumea că noi ne iubim. Oamenii au nevoie de așa ceva. Unii își aleg un cântec. La vremea nunții sau Dumnezeu știe când și apoi îl tot fredonează până se plictisesc de el sau îl divorțează sau Dumnezeu știe ce mai fac. Oamenii au nevoie de reprezentări. Muzica e una dintre ele. Semnul scris este o altă formă. Din păcate, nu pot să dovedesc că muzica precede semnul scris. N-am cum să dovedesc așa ceva. Dar când mă gândesc la omul ăla pe acoperiș care a început să hăulească din toți rărunchii, nu avea voce, nu avea nimic, dar avea un drag de a cânta care absolut m-a cucerit, m-a încremenit. Și de atunci am luat seama și peste tot unde umblu în lume, găsesc oameni care, indiferent ce fac, că sunt tractoriști sau că sunt ingineri sau că sunt medici sau că sunt orice altă profesie lăudabilă din lumea asta, cu toții, par să aibă nevoie de muzică. Să mă ierte Dumnezeu, eu nu sunt chiar un admirator al manelelor de la noi, dar maneaua este o romanță turcească care, să zicem că a căpătat la noi un fel de, hai să zicem, o formă mercantilă.
Da? Este unul dintre cele mai frumoase cântece de dragoste, maneaua, la origine.
La origine este ce nu putem dori mai mult. Faptul că în ziua de astăzi unii dintre noi închidem geamul sau încercăm să sunăm poliția dacă vecinii abuzează cu maneaua, asta este o formă de refuz a unei culturi care există indiferent că nouă ne place sau nu. Sper ca muzica clasică să reziste împotriva acelora care ar închide geamurile și ar chema poliția dacă ar auzi de muzică clasică care să nu le placă. Sper ca muzica clasică să aibă și ea o șansă, pentru că realitatea este că fondurile necesare muzicii clasice sunt atât de mari, pregătirea muzicienilor este atât de îndelungă, practic nici nu știu o profesie pe lumea asta care să aibă nevoie de atâția ani de școală, cu atâtea examene eliminatorii și la sfârșit n-ai nicio garanție. Dar un lucru este sigur, cei care învață muzică după modelul clasic sunt niște oameni care educă ceva anume în sinea lor, o perioadă lungă de pregătire, pentru o recompensă târzie, cândva, peste un an sau doi, înveți un concert de vioară când ești copil, poate în 2 ani de zile. Și cândva e un viitor indefinit, e o promisiune. Nu sună asta cunoscut?
A speranță sună asta.
Nu-i așa?
A speranță și a înviere.
Ce educație mai bună în paralelă cu creștinismul decât asta? Fă munca cea mai temeinică cu putință, cu talentul, cu harul pe care ți l-a dat Dumnezeu și vei avea șansa ta. Dar nimeni nu spune că e chiar așa. Vei avea o șansă, vei avea o oportunitate. Tu speră și muncește. Unul din profesorii mei, țin minte că m-am dus la un concert de al dumnealui cu partitura asta, de care eram foarte mândru că cheltuisem toată averea familiei pe ea. Se numea Tristan și Isolda. E prima operă pe care am cumpărat-o în Occident, deși era evident că s-ar putea să fie ultima pe care o dirijez, pentru că nu era chip să ajung dirijor. La vremea aia nu eram dirijor și la vremea aia în niciun caz nu se cânta în vreun teatru de operă în România asemenea muzică. Dar m-am înființat cu partitura de Tristan și Isolda la camera dirijorului Cristian Mandal după un concert și mi-a scris acolo într-un colț, alături de titlul preludiului la Tristan și Isolda, să ne fie viața un preludiu. Cum să nu iubești când un om are viziunea asta? Sau când tu știai că simți așa, dar cineva vine și spune cum simți? Pentru că, de fapt, artiștii în general cam asta trebuie să facă, să pronunțe ceea ce alții simt. Pe scenă se întâmplă lucruri care nu le putem face, produce sau reproduce în viața de toate zilele sociale. pe scenă orice subiect poate fi dezbătut sub o formă artistică, adică metaforică. Faptul că artistul se expune unui public care poate să accepte un asemenea discurs, o asemenea interpretare, o asemenea gândire, un asemenea actant, sau poate să nu accepte, asta e alegerea publicului. Întrebarea mea este câți oameni, chiar dintre cei cu vieți expuse, cum ar fi sportivii, cum ar fi politicienii, ar fi dispuși să se expună atât de mult. Pentru că ce poate fi mai umilitor decât să ia cineva în râs trăirile tale, mai ales când ești în public? Adică nu există nicio păvază, nu există nimic să te apere. Singurul lucru cu care un artist poate să izbândească este credința lui. Crede atât de tare în publicul pe care îl are în față, încât nu mai pune stabilă. Lasă-l totul să ajungă. Și acest fel de onestitate, odată ajuns, produce efecte. Odată ajuns în ascultător, în cazul nostru, al muzicienilor, produce efecte. Sigur, cândva erau sincretice, artele erau teatru. Poate că erau ritual religios înainte să fie teatru. Nu putem ști o cronologie exactă, pentru că în varii locuri pe pământul ăsta s-au manifestat în fel și chip. În momentul în care se inventa agricultura în Orientul apropiat, în Americi nu se reușea încă un nivel prea elevat cultural. Era încă poate 1000, 2000, 5000 de ani în urmă umanitatea. Totuși, noi de la America am luat nu numai porumbul, nu numai roșiile, practic jumătate din ce mâncăm, dacă nu mai mult în ziua de astăzi, se trage de acolo. Culinar vorbind, cultura noastră e datoare Americilor. Oamenii au avut izbucniri culturale pe aici pe acolo, fiecare dintre culturi au ieșit pe aici pe acolo mai mult sau mai puțin în relief. Am văzut că mulți oameni se întreabă, măi, dar de ce atâtea piramide peste tot în lume? Ce Dumnezeu a avut ăștia în comun? Nu știu dacă în avion sau într-un hotel am văzut o emisiune în care vorbeau de paleoastronauți, adică niște vizitatori de nu știu unde. Nu-i mai simplu să înțelegi că e oarecum ușor să ajungi la aceea soluție de a face piramide, pentru că ele au materiale care rezistă la presiune. Adică nu sunt făcute din sticlă, sunt făcute din rocă și dacă mai e și calcar, atunci mai trăim și mândria, cum e cazul la egipteni, că undeva a fost acolo un os de vietate la baza acelei roci metamorfice. Ce vreau să spun cu asta?
Un alt soi de înviere.
Asta este. Totul se transformă. Nu e vorba numai de gândirea noastră. Ăsta este motivul pentru care, pentru mine, nu se rezumă totul la o carte sfântă, care este căpătâi, fără îndoială. Eu cred că lumea a acumulat cunoaștere în planuri mult mai largi și mai ales într-un timp mult mai întins decât ceea ce noi numim astăzi creștinism. Din fericire, din punctul meu de vedere, m-am născut într-un loc în care am fost botezat creștin ortodox. Nu vreau să spun că ortodoxia este deasupra altor înțelegeri, altor interpretări. Vreau să spun că sunt fericit că eu am avut șansa să fiu născut într-o familie care mi-a oferit astfel de cultură. Nu vreau să spun că asiaticii, care sunt de două ori mai mulți decât noi sau de 100 de ori mai mulți decât noi, nu au dreptate cu felul lor de a gândi. Eu cred că fiecare a contribuit pe măsura geniului lui. Și umanitatea în ziua de astăzi este rezultatul unui creuzet. Avem nevoie de înviere? Eu cred că da. Sunt atât de mulți japonezi care poartă cruce la gât fără să înțeleagă cu adevărat. E o atracție peste tot în lume față de asta. Eu cred că ei vor rămâne șintoiști, aceia nu sunt budiști. Eu cred că vor rămâne cu acea credință lor că fiecare frunză are spirit, că fiecare pas pe care îl faci strivești ceva sub noroiul pe care îl presezi și așa mai departe. Că fiecare respirație are rostul ei în univers. Toate astea au frumusețea lor și eu n-aș renunța nicio clipă la ele. Dar faptul că există un fir conducător dinainte de a ști noi ce eram. Nu spun că eram maimuțe, dar tare frumos ar fi să fi fost noi maimuțe când a început asta. Tare frumos ar fi ca nu condițiile de foamete, de climă sau de mai știu eu ce încrucișări între indivizi să fi dus la evoluția speciei noastre, să fi fost un creier care să spună hai să evoluăm. Pentru că dacă ar fi așa și în ziua de astăzi am putea să spunem hai să dregem politic țara asta, de exemplu, pentru că prea sunt multe probleme, prea apar junghiuri la tot pasul. Și nu e vorba numai de țara asta, care nu e nici cea mai rea, nici cea mai bună. E o țară pe care nu poți decât să o iubești. E o țară din care pleacă românii. Nu cunosc orchestră în vest, orchestră mare, unde să nu fi întâlnit măcar un român. Și mai e poate ceva de spus, măcar un român care să fie șef de partidă sau concertmaestru sau Dumnezeu știe. Ne plac șefiile, ce să mai vorbim? Dacă e vreo urmă de burebista în noi, asta este că toți răzbesc. Am auzit că sunt unii chinuiți în Sicilia care sunt abuzați și așa mai departe, prin Spania. Dar nu am avut ocazia să-i cunosc personal. Pot să spun un singur lucru, că oriunde mă duc, români care poate nu se manifestau atât de creștini în țară, și-au regăsit calea. Pentru că oriunde ai fi în lumea asta, nu poți să fii decât român creștin ortodox. Sigur că poți să eviți, am văzut români violoniști veniți din străinătate și pe afișul lor în România era trecut Anglia, Germania. El român fiind, adică stai și te gândești unde s-o fi stricat vreun șurub la mintea omul ăstuia. Eu sunt exact al minteri. Oriunde mă duc, începând cu Bucureștiul și orice alt colțișor din lumea asta ajung, pe mine scrie, sunt român. Ce aș putea eu să fiu altceva? Cultura mea, la bază, este românească. Profesorii mei au fost români. Aici m-am închinat prima oară, aici sper să ajung ultima oară.
Radio România Cultural.
Înapoi la rădăcini, dirijorul Camil Marinescu în dialog cu Sorina Goia.
Poate fi înțeleasă sau interpretată Biblia ca o simfonie de Mahler?
Cred că toate simfoniile de Mahler se pot strădui mult și bine să fie cât Biblia, pentru că Biblia, da, pare unitară și parcă e un compozitor acolo în dos, dar să nu uităm totuși că e o selecție de texte. Textele vremilor apuse au fost selectate cu un scop, trebuia o unitate. Istoric vorbind, au fost niște determinări în alegerea unor texte sau altele. Au fost câțiva gânditori care poate au, nu neapărat denaturat, dar deturnat anumite interpretări. Mă gândesc la Sfântul Augustin. E plină istoria de așa ceva. Ortodoxia are meritul că a păstrat cât de mult se putea asemenea gândirii originale. Adică, sigur că interpretările sunt bune, pentru că în varii condiții ai nevoie de varii înțelegeri. Dar nu trebuie uitat un lucru, faptul că sacrificiul poate salva omenirea. Și dacă fiecare din noi ar avea un dram din altruismul ăsta, probabil că ar arăta cu totul altfel lumea. Spuneam de Napoleon mai devreme, dacă îl judecăm după numărul deceselor, și nu numai ale opozanților săi, dar ale armatei franceze. Nu mai spun că a lăsat pe toate drumurile până Europa sânge franțuzesc. Este oripilant.
Un cotropitor, poate fi din acest punct de vedere.
Politic putem să spunem că era și un unificator. Dar tot din cauza lui s-a născut statul unitar german, pentru că trebuia undeva o reacție. Orgoliul lor, mă rog, ca orice om, trebuie să ai un pic de orgoliu, dacă nu mai mult. Nația germană e o nație tânără. Mai știm una tânără care are centenar. Mă rog, centenarul are și el rostul lui. Sigur că a fost o conjunctură fericită. Aproape de necrezut, dacă stăm să ne gândim, cu Wilson în Statele Unite, care ne sprijină pe noi, necunoscuții de aici. Adică, evident, dacă nu era o anume regină, n-am fi avut atâta, să spunem, vizibilitate peste ocean. Peste ocean fiind un pol de putere de care Europa încă nu știa, dar de care evident a avut nevoie și a avut nevoie repetat. Nu știi care sunt căile Domnului. Sunt apoi urmașii acelor pașoptiști care sunt cel mai adesea copii de boierași care s-au dus la studii și pe acolo au jucat cărți și au mai fumat și au mai băut niște absint și au mai dat drumul ideilor și li s-a părut interesantă libertatea și apoi s-au întors și prea nu se potrivea cu ce era la noi, că noi n-aveam nici drumuri printre moșii. Cam asta era realitatea românească. Adică zona aia liberală de oameni care au reușit să pună talpa României de azi, păi primul lucru care au făcut, au renunțat la câțiva metri de pământ ca să se facă drumul. Drumul deveni național și pe care să dea Dumnezeu să-l vedem în viața asta autostradă cândva în România. Ce vreau să spun este că ne-ar prinde bine niște boieri din ăia astăzi când avem nevoie de autostrăzi. Dar nu e numai drumul ăsta fizic care trebuie să străbată, să unească pe români, nu numai între principate, dar și români de la inimă la inimă. Drumul ăsta se poate face mult mai ușor prin muzică. Și aici este poate cea mai importantă parte a funcției mass media. Eu, un copil născut la București, cu părinți care n-au știut cum să bage mai multă carte în mine, dar absolut speriat de lumea asta mare, când am plecat în ea, pot acum să spun 2, 3, 5, 100 de cuvinte și instantaneu, cu viteza luminii, ajung la toate sufletele care cred că are rost să asculte ce spun eu sau ce spune oricine altcineva sau ce cântă cineva. Nu e așa că e minunat? Știu că mari dirijori au fost împotriva înregistrărilor, care au blestemat microfoanele. Mi-aduc aminte de o poveste cu Toscanini care scoate un inginer de sunet cu capul pe fereastră. Acolo te arunc dacă nu-mi scoți pianissimo, da? Sigur, îi înțeleg lui Toscanini frustrarea. O înțeleg și pe a lui Celibidache. Eu nu spun că nu aveau dreptate. Tehnica totuși a evoluat foarte mult. Nu mai e chiar ca pe vremea lui Toscanini când nu se auzeau gravele orchestrei, când totul era o fonfăneală de parcă se cânta cu arcuș de preclasic. Nu mai e nici vremea lui Celibidache, a evoluat enorm de atunci, din timpurile recente, istoric, dar tehnica evoluează enorm. Și mă gândesc altfel, omul ăla de la țară, dacă are o lună mare, senină, de ce să nu dea de el drumul la difuzorul ăla de pe vremuri, să asculte și el acolo o melodie, cum ar fi, mă gândesc la Clair de Lune, cântat de Valentin Gheorghiu, care e una dintre cele mai dulci sonorități. Sigur că nu o să treacă sonoritatea diafană a lui Valentin Gheorghiu dincolo de un difuzor prăpădit. Dar de ce să nu dai șansa unui om să viseze? Pentru că nu poți să-i dai o partitură să o citească ca să o imagineze. Nu poți să-i trimiți o pagină cu versuri pe care el să le descifreze. Și așa știm că cei mai mulți oameni citesc prea repede. Literatura o parcurg de parcă ar fi un fel de dare de seamă. De oriunde, în orice domeniu. Dar hai să-i spunem unul contabilicesc, așa, ca să se vadă cât de plictiseală poate să fie. Nu, orice carte când pui mâna pe ea, trebuie cel puțin să te oprești dacă nu să întorci pagina la loc spre dreapta. Nu se poate citi altfel, adică nu se poate înțelege dacă nu oferi creierului timpul. Oricât de inteligenți am fi, oricât de napoleonici ne-am crede, e nevoie de timp pentru cunoaștere. Pentru că ceea ce ne învață istoria muzicii este că formele muzicale au o cale de dezvoltare cu atâtea genii care au participat la această clădire a formelor muzicale. Întâi se expune o stare, o melodie, un ceva, apoi se repetă. Cu alte cuvinte, întâi îl cunoaștem, apoi îl recunoaștem și după aceea vine dezvoltarea. Dezvoltarea în care se întâmplă tot felul de evenimente. E câteodată de speriat ce se întâmplă în dezvoltare, depinde de ce zona istoriei muzicii vorbim. Sunt gesturi muzicale care par să reproducă în partituri teatrul japonez vechi, nou, sau, dacă vreți, comedia de l'arte. Când luai păpușa și o dădeai cu capul de pereți ca să impresionezi publicul. Sunt asemenea gesturi până în secolul XIX, târziu, de secolul XX, nici nu mai spun ce s-a întâmplat cu păpușa, da? Da, toate evenimentele astea par să atragă interesul. Vedem bine cât de atenți sunt oamenii când se anunță știri teribile. Se întâmplă știri teribile în muzica clasică. Ei, avem expunerea care e cunoaștere, avem repetiția ei care este recunoaștere, apoi avem domeniul ăsta cu datul păpușii cu capul de pereți, care este dezvoltarea în muzică. Unii o fac mai blând, cum e Debussy, căruia eu mereu îi duc dorul, alții o fac mai violent, Beethoven a început cu violența. Cine ar fi crezut că se va ajunge atomic? Cine ar fi crezut că o să distrugem până și relațiile de gravitație dintre sunete? Cine ar fi crezut că nevasta lui Schönberg îl părăsește și ăsta va spune nu, de acum încolo luna și soarele sunt la fel de importante? Da, nici nu mai e nevoie de gravitația Pământului. Luna poate să fie la alegerea mea, că am hotărât eu compozitor, mai grea și cu o atracție mai puternică și atunci ajungi și am pierdut luner la un alt compozitor și ai tot felul de lunatici, pentru că istoria muzicii este, de fapt, o istorie a afectelor noastre. Ei, compozitorii care au creat expoziția, respectiv cunoașterea, apoi repetiția, adică interpretând este recunoașterea, apoi războiul ăsta în care ceea ce am cunoscut și recunoscut, acum recunoaștem din ce în ce mai greu pentru că rămân doar fragmente, rămân cioburi. Și în sfârșit se aduce, noi spunem foarte doct, repriza. Adică e expoziția care o mai punem o dată la sfârșit. Și ceea ce nu se spune la clasele de analiză de forme întotdeauna sau mai degrabă niciodată, este că această repriză, această repetiție a personajelor pe care le-am cunoscut, da, sunt doar o amintire. Ele sunt felul în care noi ne amintim despre când eram tineri. Atenție, memoria nu poate fi exactă. Memoria noastră evoluează odată cu noi. Memoria, de fapt, este afectivă. Dacă nu este scrisă, sigur va fi un telefon fără fir, chiar în interiorul nostru, nu doar social vorbind între oameni, nu doar social vorbind între generații.
În toată această ecuație, orgoliul artistului, nu în sens destructiv, ci constructiv, joacă un rol important. Fără acest ingredient, fără această genă în ADN-ul artistului, ar putea rezista, ar putea supraviețui?
Fără orgoliul profesional, să-i spunem așa, nu cred că ar exista această tendință către perfecțiune care caracterizează orchestra simfonică și corul. Pentru că să nu uităm, înainte să ne lăudăm noi cu orchestre de peste 100 de oameni, istoria muzicii a fost absolut vocală. Și cine a încercat în viața lui să cânte într-un corișor cât de mic, nu se poate să nu se fi topit de bucurie în vocile celorlalți.
Înapoi la rădăcini, dirijorul Camil Marinescu în dialog cu Sorina Goia.
În oaza de astăzi a fost al doilea episod din interviul realizat cu dirijorul Camil Marinescu. Dialogul nostru va continua pe parcursul următoarelor două zile aici la Radio România Cultural. Sunt Sorina Goia și ne reauzim mâine la 14:30.